Tačno je 14 sati. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Čuli ste odlomak 12. rukoveti Stevana Mokranjca koji je pevao hor Radio Televizije Beograd uz dirigenta Mladena Jagušta. Ovo delo Mokranjac je napisao 1906. godine okupivši tu vlastite zapise pesama sa Kosova među kojima se kako umetničkom obradom tako i sasvim jedinstvenom lepotom melodije ističe baš pesma koju ste upravo čuli, Cvekije ili Cveće cafnalo. Današnja emisija Vreme muzike osvetlit će upravo put ove melodije po delima srpskih kompozitora nekoliko generacija. Naše polazište je baš 12. rukovet koji sada emitujemo u celini i gde Cveće cafnalo zauzima centralnu poziciju u obliku, a prethode joj živahna Deka si bila, Aman šetnala si i pregnantna Dal nemam, dok za njom sledi Sedi moma pod pendžeri koja je u brzom tempu i ima ulogu finala. Mokranjac je Cveće cafnalo razradio polazeći od unisonog ženskog hora kome odgovara muški deo ansambla drugim delom melostrofe. Zatim se hor udružuje u prelepoj i jednostavno rešenoj modalnoj harmonskoj obradi, a nastavlja se i razgovor muških i ženskih horskih glasova u skladu sa sadržajem teksta.
Neka si bila da
nas
poznati oči ne vidimo,
poznati
ne
Naše sam
Danas u emisiji Vreme muzike prelistavamo partiture domaćih kompozitora koji su u svojim delima citirali i obrađivali narodnu pesmu sa Kosova Cvekije ili Cveće Cafnalo. Prvi od njih koji je ovu pesmu i zapisao na svom melografskom putu po Kosmetu, tada još pod Turskom carevinom, bio je Stevan Mokranjac. On ju je uvrstio u svoju 12. rukovet, a vi ste je baš čuli u interpretaciji hora Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Veliki Mokranjčev obožavalac bio je Petar Konjović, pripadnik sljedeće generacije srpskih kompozitora koji je još kao gimnazijalac u tada Austro-Ugarskom Novom Sadu upoznao rukoveti i njih postavio kao vlastiti stvaralački ideal. Zato i ne čudi da je svoju simfoniju u C-molu, diplomski rad sa studija kompozicije u Pragu 1907. Delo koje je inače i prva srpska simfonija u istoriji ovog žanra u nas, dakle i ne čudi da se oslonio baš na Mokranjca kada je birao teme za ovo svoje delo. Zapravo, ono što je možda Mokranjac propustio da uradi, da svoje zapise narodnih pesama odane ne samo u horsko, već i u instrumentalno pa i simfonijsko ruho, to je učinio Petar Konjović u svojoj simfoniji u C-molu. U odlomku sa početka prvog stava slušamo dugačak i patetičan lagani uvod za kojim sledi prva tema nastala na osnovu Mokranjčeve pesme Lele stano mori iz pete rukoveti, dok ćete Cveće cafnalo prepoznati u unisonu grupe violončela kao drugu temu stava. Svira orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje Đura Jakšić.
Thank you.
Ovako je Petar Konjović, rekli bismo na beethovenski način, obradio melodije narodnih pesama Lele Stano Mori i Cveće cafnalo kao prvu, odnosno drugu temu, prvog stava svoje simfonije u C-molu, prvog simfonijskog ostvarenja u srpskoj muzici uopšte. Ovo delo, nažalost, više se javno ne izvodi i danas se slušali arhivski snimak iz 60. godina prošlog veka na kome je Beogradskom filharmonijom dirigovao Đura Jakšić. Konjović se pesmi Cveće cafnalo obratio još jednom, i to kada je pisao svoj drugi gudački kvartet, tri decenije nakon što je komponovao simfoniju u C-molu. Na početku laganog stava zapisao je njegov moto De profundis, odnosno emotivno, duboko i proživljeno, kako bi se i mogla opisati atmosfera koju podcrtava i karakterna oznaka kvazi una legenda. Stav započinje melanholičnim recitativom solo viole, a nastavlja se tamno obojenom kantilenom violine, čija melodija proističe iz pesme Cveće cafnalo. Kompozitor je ovoga puta odlučio ne da pesmu citira, već da se inspiriše nekim njenim osobinama, pre svih skokom uzlazne kvinte koju u ostalom povezuje i teme drugih stavova ovog kvarteta, gde se također pojavljuje. Melodija Cveće cafnalo ovde postaje osnova i za bogat i raspevan kontrapunkt. Odlomak drugog stava drugog gudačkog kvarteta Petra Konjovića svira kvartet slavenski. Emisija Vreme muzike posvećena je danas narodnoj pesmi Cvekije ili Cveće cafnalo i njenom putu po umetničkoj muzici srpskih kompozitora. Upravo ste čuli jednu njenu varijantu koja je u potpunosti obojila drugi stav drugog gudačkog kvarteta Petra Konjovića, a čiji odlomak je odsvirao gudački kvartet slavenski. Ovoj melodiji nije odoleo ni pripadnik sljedeće generacije srpskih kompozitora Predrag Milošević, član takozvane Praške grupe, koja je taj nadimak dobila zato što su njeni pripadnici, rođeni tokom decenije pred Prvi svjetski rat, studirali na konzervatorijumu u Pragu. Milošević je tamo završio i majstorsku školu u klasi Jozefa Suka, kao i dirigentski kurs kod Nikolaja Malka, A delo čiji ćemo odlomak sada slušati komponovao je 1926. godine na osnovnim studijama u klasi Jaroslava Kržičke. To je i danas svirana sonatina za klavir u kojoj je Milošević sklon neoklasicističkoj jasnoći i ekspertskim kompozicionim tehnikama drugi stav osmislio kao temu sa varijacijama. Tema je naravno pesma Cveće cafnalo iz Mokrančeve 12. rukoveti, a na našem arhivskom snimku slušate pijaniskinju Katarinu Aćimović.
Thank you.
Bio je ovo drugi stav sonatine Predraga Miloševića i narodna pesma Cveće cafnalo kao tema za varijacije. Kompozitor je ovdje upotrebio zanimljiva harmonska rješenja koje su pod uticajem džeza, a varijacije osmislio kao niz karakterno veoma različitih odlomaka u kojima se koriste i samo poneki upadljivi odlomci teme. Tako je ona zvučala prvo melanholično, pa rastrzano kapriciozno, potom tragično, pa razigrano, da bi stav završio onako kako je započeo, smireno i elegično. Božidar Trudić je svega 6 godina mlađi od Predraga Miloševića, ali budući da se kasno opredelio za kompoziciju, pripada zapravo sljedećoj generaciji srpskih muzičkih stvaralaca, upravo onih koji su odmah nakon Drugog svjetskog rata u našoj umjetničkoj muzici uspostavili socrealistički stil. Tom periodu i pripada koncert za violinu nastao 1951. godine. Teme svih stavova ovog dela zasnovane su ili na citatima ili na melodijama osmišljenim u duhu srpskog folklora, a njegov lagani stav počiva na citatu pesme Cveće cafnalo. Slušate naš arhivski snimak na kome je solista Tripo Simonuti uz Sinfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim diriguje Stanko Šepić. Emisija Vreme muzike posvećena je danas narodnoj pesmi Cvekije ili Cveće cafnalo i njenom putu po umetničkoj muzici srpskih kompozitora. Upravo ste je čuli kao glavnu temu drugog stava koncerta za violinu Božidara Trudića, dela nastalo 1951. godine, koje se danas smatra jednim od najčistijih primjera našeg socrealističko-akademskog pravca u umetničkoj muzici. Solista je bio Tripo Simonuti, a pratio ga je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Stanko Šepić. Počeo Stevana Mokranjca, koji je ovu narodnu pesmu zapisao na Kosovu početkom 20. veka, a posle i uvrstio u svoju 12. rukovet, do sada smo pratili put pesme Cveće cafnalo po srpskoj umetničkoj muzici kroz nekoliko generacija naših kompozitora. Sljedeća, takozvana neoklasicistička generacija, rođena tokom treće decenije prošlog veka, prva dela komponovala je baš onda kada je model za uspešnu umetničku muziku bio Trudićev koncert za violinu. Njima nije odgovarao akademski neoromantični kalup i jasno su, svaki prema vlastitom ukusu i temperamentu, dali do znanja da se neće povinovati proklamovanom socrealizmu. Dušan Radić je kompoziciju, čiji ćemo odlomak sada slušati, napisao 1950. na studijama u klasi Milenka Živkovića, profesora koji je svojim đacima davao podršku u stvaralačkim slobodama, dok god su one podrazumevale i solidno kompoziciono-tehničko znanje. Drugi stav svoje sonate Leste Dušan Radić je izgradio na melodiji Cveće cafnalo, ali postavljenoj u inverziji, tako da svi njeni intervali menjaju pravac, uzlazni postaju silazni i obrnuto. Odmah ćete je prepoznati u početnom skoku kvinte, a njen tok uz odgovarajuće izmene možete pratiti i nadalje, naravno, u Radićevoj inverznoj postavci. Ove ljupke adagietto svira danas Dubravka Jovičić.
Thank you.
Bio je ovo drugi stav sonate Leste, ranog ostvarenja Dušana Radića i melodija narodne pesme Cveće cafnalo u modifikovanom vidu u inverziji. Emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili traganju za delima domaćih kompozitora u kojima je Cveće cafnalo pronašlo svoju umetničku nadgradnju, stigli smo i do danas gotovo potpuno zaboravljenog Milivoja Crvčanina, rođenog 1892. Nakon što je završio studije kompozicije i estetike u Pragu, ostao je u našem diplomatskom predstavništvu u Čehoslovačkoj, pa je čak na državnom konzervatorijumu u Pragu, počeo od 1932. godine, predavao pravoslavnu crkvenu muziku. Kompozicija kojom ćemo završiti našu današnju emisiju nastala je kao njegovo diplomsko delo u klasi Jozefa Ferstera i u celini je zasnovana baš na melodiji Cveće cafnalo. Crvčanin je osmislio obiman diptih koji nosi puni naslov Varijacije i fuga na srpsku narodnu temu sa Kosova za simfonijski orkestar. Kompozitor je za potrebe svoje dvostruke fuge malo izmenio osnovnu melodiju, no ona se svakako može prepoznati. Pa sada slušamo baš ovaj odlomak, a ja skrećem vašu pažnju na zaista uzoran način na koji je Cveće cafnalo upotrebljeno u možda najrigoroznijem i tehnički najsloženijem polifonom obliku fugi. Na našem arhivskom snimku svira orkestar Slovenačke filharmonije, a diriguje samo Hubad. Bila je ovo dvostruka fuga na adaptiranu melodiju narodne pesme Cveće cafnalo, a iz pera kompozitora Milivoja Crvčanina. Tako smo i zaokružili našu današnju priču o ovoj pesmi, koju je Stevan Mokranjac prvi citirao u svojoj 12. rukoveti, a čuli smo i kako su se njome na razne načine u ostvarenjima raznih žanrova i stilova, a upotrebivši i raznovrsne kompozicione tehnike, inspirisali i Petar Konjović, Predrag Milošević, Božidar Trudić, Dušan Radić i Milivoje Crvčanin. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate uz prvi stav Radićeve sonate Leste, gde ćete opet sresti našu poznatu melodiju.